Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 2 снежня.
Калі не пачнецца вайна, Лукашэнка расказаў пра новую канстытуцыю і датэрміновыя прэзідэнцкія выбары.
Я не сабіраюся ўходзіць ад той большой палітыкі, которая сегодня у нас с тобой перед глазами.
У кожны сарай па ракеце, калі Украіна нападзе на Расію, меркаванне Андрэя Паротнікава.
На святы ніколі, як казала моя бабуся.
Пагроза страты ўлады і неабходнасць моцнай падтрымкі з усходу. Марына Аўдзеева пра рыторыку Лукашэнкі наконт Украіны.
Насколько это не пустословие, сказать сложно, потому что мы видели, что Лукашенко меняет риторику очень как бы, с точностью, да наоборот, часто.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Праект новай канстытуцыі будзе апублікаваны да новага года, але калі не пачнецца вайна, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Дмітрыю Кісілёву для РИА Новасці.
Па яго словах, праект канстытуцыі ляжыць у яго на стале, і ён сам з'яўляецца яго аўтарам. Рэферэндум па пытаннях прыняцця новай канстытуцыі мусіць адбыцца ў лютым 2022 года.
Таксама Лукашэнка не выключыў правядзенне датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў пасля прыняцця новай канстытуцыі, а таксама выбараў у іншыя органы ўлады. Давайте паслухаем.
После принятия новой конституции состоятся новые выборы.
И всех органов власти.
Всех
и
органов,
парламента.
И президента тоже.
И президентские выборы, и Всебелорусского народного собрания.
Летом уже состоятся.
Нет,
а когда?
Нет, это будет видно. У нам до президентских выборов 3 года примерно. 4 даже.
Ну, то есть они в срок.
Да. Они могут... Максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы.
А на каком основании?
На основании, что президент так решит.
А, если вы сами так
решите. Конечно, конечно. Или в переходных положениях в Конституции будут закреплены иные сроки выборов.
А вы пойдете на следующие выборы?
Не знаю.
То есть держите интригу?
Нет, нет, честно не знаю.
Но от чего это зависит?
От ситуации в стране, прежде всего.
Как вы хотели бы войти в историю, чтобы вас вспоминали как?
Я об этом не думаю. Честно тебе, я клянусь. Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами. К сожалению, тяжелые времена.
Як бачым, Лукашэнка не збіраецца сыходзіць з палітыкі, таму цалкам верагодна, што яго кандыдатура з'явіцца і на новых выбарах, калі, натуральна, усебеларускаму народнаму сходу пасля рэферэндуму не нададуць статус законадаўчага органа ўлады, а сам Лукашэнка, як мяркуюць аналітыкі, яго не ўзначаліць і не працягне ўтрымліваць уладу.
Тыдзень таму Лукашэнка запэўніваў, што новая канстытуцыя не ствараецца пад дзейную ўладу і не пад яго асабіста, і зноў узгадаў пра пасінелыя пальцы. Маўляў, ён імі не ўчапіўся за прэзідэнцкі фатэль і рэальна ацэньвае свае магчымасці.
Я яшчэ раз хачу абраціць вас к таму, што мы на все нормы должны пасмотрець і на все нашы заключэння, которые мы давалі, ідзя на изменения Конституции, вплоть до того, вообще, надо нам или не надо референдум, нужна нам новая Конституция или измененная Конституция. Ведь много людей, при том наших сторонников, говорят, а зачем? А нам ничего не надо менять, не надо Конституцию менять. Отмахнуться от этого мы не можем. Мы можем попасть в такие ножницы, что нас поддержат наши люди, а часть наших людей, сторонников нынешней власти, не будут поддерживать новую конституцию не потому, что они нас не поддерживают, а потому, что они считают ненужным это делать. Конечно, они заточены на то, что вот президент есть, пускай он работает, и конституция, которая есть, она действовала, страну создали, государство создали, защитили, пусть так и будет. Я это подчеркиваю всегда. Не под нас мы создаем Конституцию, и тем более не под действующего президента. Если кто-то думает, что я уцепился за кресло и уже руки посинели, чтобы меня тут не оторвали от него, вы просто заблуждаетесь. Я реально оцениваю ситуацию, свои возможности, и дело даже не в возможностях, а дело в тех, кто идет за вами и за нами. Та молодежь, которая еще пороха не нюхала.
Аднак, як мы бачым, рэальна ацэньваць свае магчымасці гэта проста словы. Пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сергей Зяневіч пакінуў пасаду галоўнага трэнера футбольнага клуба «Тарпеда Белас». Ён працаваў на гэтай пасадзе з 30 ліпеня пасля адстаўкі Юрыя Пунтуса. Пад кіраўніцтвам Зяневіча жодзінская «Тарпеда» ў 16 матчах вышэйшай лігі атрымала 5 перамог, 3 разы згуляла ў нічыю і 8 разоў сыходзіла з паразай. Па выніках сезона клуб заняў 8 месца. Пасаду галоўнага трэнера заняў Дмітрый Молаш. З 2006 па 2011 гады ён быў гульцом нацыянальнай зборнай. Молаш працаваў у трэнерскім штабе Смалявічы СТІ, які пазней узначаліў і вывеў каманду ў вышэйшую лігу. Пасля гэтага быў у трэнерскім штабе першай каманды Батэі і займаў пасаду памочніка галоўнага трэнера латвійскай Ліепае Аляксея Багі. У чэрвені 2020 Молаш узначаліў каманду і заваяваў з ёй кубак Латвіі. У кіраўніцтве беларускага спорту апынуліся адразу 5 былых ахоўнікаў Аляксандра Лукашэнкі. Прычым 2 з іх атрымалі прызначэнні сёлета ў лістападзе. Гэта Аляксандр Уласюк, які ўзначаліў рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы, і Сергей Сычук, які днямі стаў старшынёй федэрацыі шахмат. Сычук – экс-начальнік аднаго з аддзелу ўпраўлення службы бяспекі Лукашэнкі ў рангу палкоўніка. Ён узначальвае аддзел кадраў у Белаве. Дарэчы, у Федэрацыі паруснага спорту ён мае пасаду намесніка старшыні. Таксама ў свой час у службе бяспекі Лукашэнкі працавалі цяперашні міністр спорту Сергій Кавальчук, намеснік старшыні Беларускай Федэрацыі футбола Міхаіл Ботнікаў і гендырэктар Чыжоўка-арэны Павел Сцяпанаў. Фінал гран-пры па фігурным катанні ў Японіі адменены. Такое рашэнне прынялі праз пагрозу распаўсюду новага штаму каранавіруснай інфекцыі. Раней прэм'ер-міністр Японіі Фумія Кісіда абвясціў, што з 30 лістапада межы краіны зачыняюцца для замежнікаў. Дарэчы, у мінулым сезоне пандэмія каранавіруса спрычынілася да адмены фіналу гран-пры ў Пекіне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Маскі сарваныя. Высветлілася, што справакаваны захадам міграцыйны крызіс на беларускай мяжы з Польшай і Літвой меў на мэце адцягнуць увагу беларускіх вайскоўцаў ад плана НАТО ва Ўкраіне, дапамагчы з арганізацыяй нападу на Расію.
Але нас не правядзеш, і беларускія вайскоўцы гатовыя дапамагаць расійскім калегам абараняцца, а нашы сараі стаяць у чаканні расійскіх ракет.
Ці гатовае беларускае войска далучыцца да ваенных аперацый Расіі? Ці стане паездка Лукашэнкі ў Крым афіцыйным прызнаннем яго расійскім?
На гэтае да іншае пытанне адказвае кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў.
Пачнем з самага галоўнага. Як вы лічыце, калі Украіна нарэшце нападзе на Расію?
На святыя ніколі, як казаў мая бацька.
Ну, бо калі слухаць Лукашэнку і верыць яго словам, то вось-вось гэта павінна пачацца, і беларусы гатовыя стаць плячом да пляча з расійскімі салдатамі, каб от абараніць матушку Расію. Але што за гэтымі словамі? Ці это пустая балбатня, ці, можа быць, от ёсць нейкія падставы?
Не, балбатні тут нема, але тут ёсць маніпуляцыя і змешванне рэальных фактаў. Факт першы. Спробы палітычным шляхам урэгуляваць сітуацыю на Донбасе зайшлі ў тупік. Факт другі. Украінскае кіраўніцтва гэта разумее, і таму Збройныя сілы Украіны у прынцыпе не выключаюць магчымасці правядзення вайсковай аперацыі на Донбасе. Факт трэці. Дзеля паспіховасці гэтай аперацыі трэба, каб Россия заняла нейтральную позицию. То бок, как начать этой операции, Россия ничего не робила. Ну, повторение фактично той ситуации, якая была подчас хорватской операции «Бура» по ликвидации Республики Сербская Краина, когда Великая Сербия, Белград, в выгляде Милошевича фактично кинули своих протеже в Кнении, и хорваты тягом тыдня разгромили это формование, якое не имело никакой внешней подтримки. То бок вось менавіта казаць про уварванне украинских войскаў на, власно кажучи, российскую территорию, ну, такого никто не планировал. Але операция войсковая на Донбассе, это то, что на столе, але, як я сказал, это справа той будущини, того моменту будущини, коли Россия однозначно не будет втягиваться в этот конфликт, чтобы фактично дозволить украинцам вырашить пытание Донбасса так, как они хотят.
Але ж вось сапраўды, калі нават разглядаць гэтае пытанне і верагоднасць таго, што украінскі бок вырашыць неяк заняцца пытаннем Донбаса, гэта ж не будзе выглядаць як напад на Расію, таму што Расія ніякім чынам, ну, не прызнае гэтыя тэрыторыі нібыта сваёй часткай. А ў такім выпадку, прычым тут Беларусь? І ці можа Мінск разглядаць тады гэтую аперацыю як, ну, падставу для таго, каб нейкім чынам у ёй паўдзельнічаць?
Ну, гэта фактычна трансляцыя расійскіх прапагандыскіх наратываў. Маўляў, у тым выпадку, калі Украіна пачне вайсковую аперацыю на Донбасе, у Москву не застанецца іншага выйсця, акрамя як уцягнуцца на баку гэтак званых народных рэспублік. То бок унутренняя войсковая операция, она приведет до, скажем так, интернационализации, фактично переутворения этой операции в полновартостную российско-украинскую войну. Ну и тут, мовляв, уже на арене Великого цирку з'являється официальный Минск и починає эти танцы с мячами. Але тут ёсць яшчэ адзін момант, таму што расійскія аналітыкі, напрыклад, апошнімі тыднямі, яны не выключаюць таго, што на перспектыву да 2024 года, да чарговых прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, Донбас можа быць альбо прызнаны, я маю на ўвазе гэты ордло, так званае, яны могуць быць альбо прызнаны ў якасці Расійскай Федэрацыі, ў якасці суверэнных дзяржаў, то бо па прыкладзе Паўднёвай Асеціі і Абхазіі, як раз таки з нагоды того, что им погрожає силовий тиск Києва, і ось для того, каб умацавати їхню безпеку, ось буде таке міжнародне признання в якості самостійних держав, заключенням відповідних домовів військової сфери, знову таки, по прикладі Абхазії, Повднєвої Осетії, альбо навіть їхня інтеграція, ці, власне кажучи, анексія у склад Російської Федерації. То бок, нельга выключаць развіццё палітычнай сітуацыі такім чынам, што Донбас паўторыць лёс былых грузінскіх аўтаномій альбо нават Крым.
Я тут паглядзеў беларускае тэлебачанне і заўважыў мэсэджы, якія зараз рэтранслюе Гайдукевіч. Па яго словах, Беларусь, ну, нягледзячы на ўсе тыя падзеі апошніх паўтары гадоў, а тым больш апошніх вось месяцаў гэтага міграцыйнага крызісу, менавіта Беларусь застаецца, нягледзячы ні на што, гарантам стабільнасці ў нашым рэгіёне. Ну, ад Гайдукевіча, ў прынцыпе, чакаць чаго-небудзь такого і даводзілася б вот эта рэтрансляцыя прапагандысцкіх тэзаў. Але падчас гэтага беларускага ток-шоу я звярнуў увагу на выступ яшчэ недавно незалежнага ваеннага эксперта Александра Алесіна. І вось цікава, я папрашу зараз уключыць кавалачак гэтага відэа, каб паслухаць яго тэзу.
Здесь мы имеем место с циничной операцией отвлечения, которая должна отвлечь белорусские вооруженные силы, силовые ведомства от той операции, которую замыслили Соединенные Штаты южнее нас, на Украине, с тем, чтобы в случае возникновения военного конфликта белорусские вооруженные силы не смогли, связанные действиями Польши на западной границе, оказать помощь южному России в войне с южным соседом. И президент сказал на совещании в Министерстве обороны, что пусть не надеется, Беларусь всегда окажет помощь Российской Федерации в случае, если последует агрессия Украины против Российской Федерации.
Ну вось, ізноўку мы чуем гэтая агрэсія Украіны супраць Расійскай Федэрацыі, але мяне больш тут зацікавіла іншае. Так атрымліваецца, гэта ўсё ж такі НАТО справакавала гэты міграцыйны крызіс, каб связаць беларускіх вайскоўцаў тут на гэтай тэрыторыі гэтым крызісам і не даць ім магчымасці братам па зброі дапамагчы вось у гэтай сітуацыі. Так вот, міграцыйны крызіс сапраўды можа быць нейкая такая шматхадовачка НАТО і Захаду?
Ну, у такім выпадку, калі гэта шматхадовачка заходняя, то я б звярнуў увагу на міністэрства вельмі дзіўных справаў, якое раней называлася МЗСам Беларусі. Менавіта гэта ведамства выдае візы гэтым мігрантам, які зараз адабраліся на заходніх межах Беларусі. То бок атрымоўваецца так, што беларуская дыпламатія працуе на Захад, на Злучаныя Штаты, на ЦРУ. Ну, як гэта можна расцэньваць? Людзі, ну, то бок атрымоўваецца так, што акрамя, скажам так, каварных планаў Злучаных Штатаў, ёсць яшчэ і змова агентаў амерыканскага ўплыву ўнутры беларускай улады. Чысткі, чысткі, чысткі. І пачынаць трэба з МЗС. Ну, такім выпадкам.
Ну да, ворог ён паўсюль, гэта мы пастаянна чуем. Але, Андрэй, ці не падаецца вам, што ўсе гэтыя размовы пра магчымую вайну, пра тое, што беларусы плячом плячу, што мы тут вот зараз усім там дапаможам, усім пакажам, гэта ўсё такая ідэалагічная і прапагандысцкая падрыхтоўка беларусаў, а можа і не толькі беларусаў, да увядзення надзвычайнага становішча і праз гэта адмова ад правядзення рэферэндуму?
Ну, па-першае, мы зноў-такі знаходзімся ў стане гэтага надзвычайнага становішча дэ-факта ўжо апошні больш за год, пачынаючы з траўня мінулага года, фактычна. Па-другое, я думаю, што пытанне не ў рэферэндуме, бо па вялікаму рахунку афіцыйны Мінск зараз можа пайсці нават на празрысты падлік вынікаў гэтага галасавання, бо ёсць дастаткова інструментаў, каб падтрымаць, скажам так, неабходны вынік адносна чэснымі інструментамі. Але вось гэтыя размовы пра вайну, яны сапраўды вельмі напружваюцца, і я лічу, што гэта звязана з знешнепалітычным фактарам, а не ўнутрыпалітычным фактарам. І гэта сапраўды падрыхтоўка грамадскай думкі да магчымых баявых дзеянняў. Локальных баявых дзеянняў на заходніх межах Беларусі. Я не выключаю таго, што мы знаходзімся на парозе канфрантацыі, збройнай канфрантацыі з Польшай.
Такім чынам, гаворачы пра Украіну, адцягваюць увагу ад падрыхтоўкі чарговай правакацыі, прычым цяпер ужо вайсковай правакацыі на заходняй мяжы.
Ну, кажуць жа не пра Украіну, кажуць пра тое, што Украіна гэта проста інструмент рукох Злучаных Штатаў, Захаду, НАТО і так далей. То бок Украіна тут, так бы мовіць, самастойная роля не адыгрывае ў света ўспрыманні беларускіх прапагандыстаў. Таму, ну, гэта проста напружванне і накрутка грамадства на тое, што вайна вельмі, вельмі верагодна, і яна можа пачацца ў любы момант, і вінаватыя ў ёй будуць суседзі з Захаду і з Поўдня, а мы будзем знаходзіцца ў стане абароны, мы будзем вымушаны неяк рэагаваць, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок тут агульная, скажам так, спроба выклікаць, ну, такую вайсковую, ці хаціце, мілітарыскую гістэрыю. Тут не мае асаблівага значэння супраць каго, мае значэнне сапраўды гістэрыі.
Андрей, але гэта Гайдукевич можа казаць, што армія беларуская і армія расійская па сваім тэхнічным узроўні і ўсім астатнім на 10 гадоў апярэджвае армію НАТО. Гэта азаронак можа крычаць пшэкі, да мы вас раздавім, вы тут азірнуцца не паспееце, як будзеце ляцець невядома куды. Але ну, разумныя людзі, ну я не ведаю, у генштабе, там, у нейкіх яшчэ адпаведных структурах яны засталіся, яны ж разумеюць, што, ну, павінны разумець, прынамсі, што вайсковы канфлікт на мяжы з Польшай той же самай, фактычна вайсковы канфлікт з НАТО, ну, гэта не вельмі, как бы так сказаць, добра для беларускай арміі, якая, калі ўжо там апошні раз у нейкіх баявых дзеяннях удзельнічала?
В Афганістане.
Ну, дык вось, как-то вот даўнавата было.
Сапраўды даўнавата было. Я думаю, что такое разумение есть, але ведаеце, мець разумение, мець палітычную волю, гэта разумение неяк реализовать, гэта зусім розныя рэчы. Палітычная воля мы не назіраем, больш за тое, што асабіста мяне непакоіць, гэта фактычна. Апошнія пару месяцаў ідзе якраз такі пад'ём гэтай такой квазімілітарысцкай рыторыкі ваяўнічай, і прычым не толькі з боку Александра Лукашэнкі, што можна было б тлумачыць нейкімі прапагандысцкімі палітычнымі фактарамі, але і з боку генерала. Канешне, яны выказваюцца зусім у іншых катэгорыях, чым прапагандысты. Але мэсэдж вельмі просты. Беларусь знаходзіцца ў перадваенным становішчы. І сапраўды Беларусь знаходзіцца ў перадваенным становішчы. З гэтым я згодны.
Калі раптам узнікне гэты ваенны канфлікт на заходняй мяжы з той жа самай Польшчы, чаго чакаць, я маю на ўвазе, ці як адрэагуе Расія? Як адрэагуе ўсё ж такі НАТО, ці гэта скажуць, ну от Польшча сама будзе вырашаць гэтую сітуацыю? От твой прагноз.
Ну, па-першае, трэба разумець, што зараз, наколькі бачна па тых сілах, якія знаходзяцца па абодва бакі мяжы, калі нешта пачнецца, то абодва бакі сыходзяць, абодва верагодныя ўдзельнікі сыходзяць з таго, што гэта не будзе вайна з рашучымі мэтамі. То бок танкавых паходаў на Варшаву ці на Менск не будзе. Гэта будзе вось нейкі такі памежны канфлікт, умоўна кажучы, лінія дзяржаўнай мяжы і 5-10 кіламетраў у абодва бакі. Але пытанне ў тым, ці утрымаецца і наколькі доўга утрымліваць, ці атрымаецца і наколькі доўга будзе атрымлівацца утрымліваць канфлікт менавіта ў такім лакальным стане, ці прырасце ён у нешта больш буйное. Як будзе рэагаваць Захад, абсалютна зразумела, гэта 5 артыкул НАТО. Амерыканскія войскі проста пачнуць прыбываць у Польшу ўжо праз некалькі гадзінаў. А ёсць вялікая верагоднасць, што яны ўжо пачалі перакідвацца ў Польшу, таму што прынамсі была інфармацыя, што самаходныя гаўбіцы, амерыканскія паладзін, яны знаходзяцца ў прымежнай паласе, прычым на адлегласці ад мяжы, якая дазваляе знішчаць цэлі на тэрыторыі Беларусі. Амерыканскія гаўбіцы паладзін у Польшы яшчэ месяц таму знаходзіліся ў стане захоўвання, то бок яны былі на складах. А асабісты склад, то есть ён павінен быў перакідвацца са Злучаных Штатаў толькі калі пачынаецца вайна. Бок тэхніка тут, амерыканскія вайскоўцы за акіянам. Калі нешта пачынаецца, каб не цягнуць усё гэта жалезе, яго загадзя складзіравалі і перакідваюцца толькі людзі. Так вось, калі гэтыя паведамленні адпавядаюць рэчаіснасці, а не пацвердзіць, не абвергнуць гэта зараз, прынамсі з адкрытых крыніцаў немагчыма, то атрымоўваецца так, што амерыканцы ўспрымаюць сітуацыю вельмі сур'ёзна. Калі яе ўспрымаюць сур'ёзна амерыканцы, гэта значыць, што яе ўспрымаюць сур'ёзна ўсе. І пяты артыкул будзе задзейнічаны ў момант. Як сябе будзе паводзіць Расія, мы бачылі на прыкладзе, як яна сябе паводзіла ў другой армяна-азербайджанскай вайне за Карабах, калі пагроза была канфрантацыі не зусім НАТО, а толькі з адной з натаўскіх краінаў, з Турэччыны. Ну, яны просто дачакаліся армянскага разгрому, а потым прыйшлі выратоўваць Арменію. За кошт Арменіі.
Ну да, то есть прыдуть ратовать Беларусь за кошт Беларуси. И тут мы подыходим до темы сараев, которые готовы принять российские ракеты с ядерными боеголовками. Ну а як там про готовность этих сараев мы бачили фото, але ці пойде Россия на вертание сюды ядерных своих ракет и хто імі будзе камандаваць, ракетамі расійскімі, але на беларускай тэрыторыі?
Ну, па-першае, камандаваць ім будзе выключна расійскае кіраўніцтва. Ніякага, калі Александр Лукашэнка марыць пра тое, што яму камандаванне перададуць там ядерную зброю, нічога такого не будзе. І адпаведна загаданого выкарыстання гэтай зброі з беларускай тэрыторыі, калі не дай Боже такое здарыцца, будзе таксама аддаваць Москву. Мінск тут будзе выключна суб'ектам, выключна аб'ектам, а не суб'ектам гэтых рашэнь. А адносна ці пойдзе ці не, я б сказаў, што хутчэй не, чым так, таму што Расія ўсё ж такі бачыць чырвоныя лініі і даволі асцярожна ў плане праецыравання менавіта вось сваіх ядерных сілаў на сумежныя тэрыторыі. Тым больш зараз проста ў гэтым няма неабходнасці, таму што наколькі было заявлено з Москвы, яны могуць разглядзець гэтае пытанне толькі ў тым выпадку, калі, напрыклад, ракеты бліжэйшай сярэдняй дальнасці з'явяцца ў Еўропе. Ну, пакуль што да гэтага яшчэ далёка.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Мазырскага музыку Фёдара Чаранкова звольнілі з мясцовага нафтаперапрацоўчага завода. Вакаліста гурта «Не варта» асудзілі на 5 сутак за падпіску на экстрэмісцкія каналы. Паведамляюць, што за час ары, што хлопец захварэў на ковід і пасля вызвалення быў на бальнічным. Паправіўшыся, ён прыехаў на працу, але ягоны пропуск ужо не працаваў. Чаранкову паведамілі, што яго звальняюць праз адміністрацыйны арышт. Апошні рэліз хіп-хоп-выканаўцы «Оксимирон» альбом «Прыгажосць і пачварнасць» набраў 3,7 мільёна праслухованняў у ВК-музыцы менш, чым за суткі, вынікае з дадзеных садсеткі. На відэасервісе YouTube альбом набраў амаль 300 тысяч праглядаў. У актёрскім складзе экранізацыі рамана Луіса Баярда «Бледна-блакітнае вока», у якім адным з галоўных герояў стане знакаміты амерыканскі пісьменнік Эдгар Алан По, адбылося папаўненне. Да яго далучылася брытанская актрыса Джиллиан Андерсон. Раней стала вядома, што правы на паказ фільма набыў стрымінг Netflix. Кошт контракта, які быў заключаны на еўрапейскім кінарынку, ацэньваўся ў 55 мільёнаў долараў. Лічылася, што гэта была адна з найбуйнейшых здзелак у гісторыі гэтага мерапрыемства, якое традыцыйна суправаджае міжнародны берлінскі кінафестываль. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Працягнем тэму беларуска-украінскіх адносінаў, якія ў апошні час зусім трашчаць па швах. Заявы Лукашэнкі пра тое, што Беларусь не застанецца ў баку, калі раптам зноў узнікне канфлікт на Донбасе, эксперты расцэньваюць па-рознаму.
Напрыклад, палітычны аналітык Артём Шырайман, чый тэлеграм-канал 2 снежня прызнаны экстрэмісцкім, мяркуе, што за такую падтрымку Расіі Лукашэнка чакае чарговы крэдыт на суму ў 3 мільярды долараў ад Еўразійскага банку, які кантралюе Расія.
Палітычны аглядальнік Пётр Кузнецоў разглядае апошнія заявы Лукашэнкі як нежаданне выконваць умовы Расіі, праводзіць той самы рэферэндум, які мусіць нармалізаваць уладу.
Аркадзь Можас, дырэктар даследчай праграмы Фінскага інстытута міжнародных адносін, бачыць у дзеяннях Лукашэнкі дзве прычыны. Адна – гэта грошы, другая – павышэнне ўзроўню эскалацыі ў адносінах з Захадам.
Па меркаванні эксперта аналітычнага цэнтру iSense Марыі Аўдзеевай, заявы Лукашэнкі звязаныя непасрэдна з пагрозай страты ўлады і, адпаведна, неабходнасцю моцнай падтрымкі з Усходу. Пра гэта падрабязней у рэпартажы Еўрарадыё.
Тое, што Александр Лукашэнка апошнім часам агучвае ў медыйныя прасторы, можа стаць кропкай у беларуска-украінскіх стасунках. Асабліва тады, калі тое, аб чым ён кажа, увасобіцца ў рэчаіснасці. Гэтыя словы аб магчымым размяшчэнні расійскай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. І абяцанне ўвязацца, калі спатрэбіцца, ў вайнушку кшталту ваеннага крызісу на Донбасе. А нядаўна стала вядома, што ўзімку Беларусь і Расія правядуць сумесныя вайсковыя вучэнні каля межаў з Украінай. Планы гэтых вучэнняў яшчэ складаюцца, але збольшага да іх ўжо ўсё гатова. Яны пройдуць у два этапы за бліжэйшыя два месяцы. Дык што ж гэта атрымліваецца? Вакол Беларусі ворагі? Засталася толькі брацкая Расія, на чые Іскандэры адна надзея. Чаму Украіна больш не мае даверу ў вачах Лукашэнкі? Па меркаванні эксперта аналітычнага цэнтру iSense Марыі Аўдзеевай, такая змена настрою першай асобы дзяржавы звязана непасрэдна з пагрозай страты ўлады і, адпаведна, неабходнасцю моцнай падтрымкі з усходу.
Самая главная причина – это то, что он потерял легитимность после украденных выборов в Беларуси. И для того, чтобы сохранить власть, он попросил или договорился о поддержке с Путиным. И Россия заинтересована в том, чтобы Беларусь была независимым государством. Она заинтересована в том, чтобы контролировать военную, информационную, экономические сферы. Поэтому Лукашенко постепенно продает суверенитет Беларуси в обмен на поддержку из России. И он как бы торгует по частям, потому что полностью сдать сразу все он не хотел, потому что это бы не давало ему возможности торговаться. И он вот по чуть-чуть это отдает. И вот то, что он сказал по Крыму, это такая как бы один из последних уже оставался у него козырей, которые он еще не сыграл.
Лукашенко так само сгадал некие военные маневры у Польши, Латвии, Литве и Украине, верогодно киваючи на штучное военное напружение, якое нібыта утворают краины-суседки. Ці ёсць фактычны падмурак пад такімі заявамі?
Ситуация какая? На границе с Украиной сейчас сконцентрирована группа российских войск в количестве 115 тысяч. 115 тысяч человек, вот установлено, что они техника, и они находятся на границе с Украиной и проводят маневры. Учения «Запад-2021» проводились на границе с Украиной, в том числе на территории Польши. Российская стратегическая авиация летает над территорией Беларуси. Лукашенко говорит, что он запросит российские «Искандеры» и поставит их на границу с Украиной. Украина не является членом НАТО. На нас не распространяется пятая статья о том, что коллективного договора, то есть, которая бы, если бы на нас напали, то НАТО бы должно было нас поддерживать. У нас нету такого договора ни с одной из стран. То есть у нас никто не будет воевать вместо Украины. Поэтому в таких условиях, когда Россия создает угрозу прямого вторжения, прямой военной агрессии, конечно, Украина начинает готовиться. То есть она и так, в принципе, в состоянии фактической военных действий находится уже 7 лет. Но так как сейчас вот ситуация обострилась, Украина начинает готовиться, и в свете вот этих заявлений Лукашенко плюс миграционного кризиса, который руками Лукашенко также устроен на границе, то Украина подводит, то есть усиливает северную границу, то есть границу Украины с Белоруссией, которая больше 1000 километров, усиливает и подводит туда, ну, по-моему, вот 8000 человек. То есть, ну, 8 тысяч и 115 тысяч у нас стоит на восточной границе. То есть это просто несопоставимые цифры, и эти 8 тысяч туда подводятся, чтобы для того, чтобы, ну, усилить охрану границы, и в том числе и от возможных попыток прорыва мигрантами, и в целом в связи с тем, что как бы создается прямая угроза. Плюс к этому Беларусь с Россией подписывает вместе с союзными программами военную доктрину, которая, ну, общая военного государства. То есть фактически вот эта вот граница Украина с Белоруссией, которая 1054 километра, она становится границей Украины с Российской Федерацией, по факту.
Еще одна гучная заява от Лукашенко на конт Крыма. Ранее вокруг темы непризнанного полуострова белорусский керовник ходил вокруг Дикаля. Теперь же, подчас интервью с пропагандистом Дмитрием Киселевым, он заявил, что, мовляв, Крым и так был российским, а после падения 2014 года стал таким де юре. Ці разумее Лукашенко, что Крым – это как болючая тема для украинцев, так и острое питание для россиян. И такое рубание шашкой может надолго, коли не на заусёды, зачинить для Беларуси браму на одной из двух межов. Альбо это знову спроба скоков со стула на стул с опцией обновления сапсаванных относин.
Насколько это не пустословие, сказать сложно, потому что мы видели, что Лукашенко меняет риторику очень как бы, с точностью, да наоборот, часто. И часто его слова совершенно не совпадают с действиями, и он в последние полгода постоянно запугивает чем-то, в том числе и Украину. То есть он прибегает к тактике шантажа регулярно, поэтому говорить о том, что он точно туда полетит, мы не можем, пока он не приземлится, как он пообещал Путину с ним в Севастополе, в Симферополе. Точно мы будем это знать, когда он туда прилетит, но ему отыграть назад уже такое обещание будет крайне проблематично, потому что для России это очень важный вопрос, это такая вот реально линия, которую Лукашенко уже перешагнул, и теперь туда не ехать, но он сможет только по времени как-то это оттягивать. Но фактически он признал то, что он готов, и когда-то в какой-то момент состоится, вероятно, этот визит. Вот. То есть он, возможно, еще и дальше будет его оттягивать, но это вопрос времени. Лукашенко себя фактически, когда он сделает такой шаг, да, когда это будет не словами, потому что тут надо отметить, что Кулеба, министр иностранных дел Украины, он вчера отреагировал и сказал, что мы будем смотреть на действия, то есть на слова. Вот мы слышали много, мы не признаем Лукашенко вообще легитимным президентом, так же, как и Евросоюз, и посмотрим, что он будет делать. Если он такие действия предпринимает, это я уже свое мнение, да, высказываю, он ставит себя на один уровень с такими непризнанными там образованиями, как, не знаю, там ДНР, ЛНР, так называемые, как там оккупированные Абхазия и Северная Осетия, то есть ну, то есть он становится, то есть делает Беларусь фактически страной-изгоем, которая нарушает все нормы международного права, потому что есть резолюция ООН, которая признает оккупацию России и Крыма незаконно и которая противоречит всем действующим нормам, и под ней подписался ну, преимущественное большинство стран. Да? То есть есть страны, которые не присоединились, но мы понимаем, что это страны-изгои, которые просто полностью зависят от России, и они вообще не имеют своей субъектности. Вот Лукашенко фактически ставит Беларусь тогда в один ряд с этими странами. Что будет делать Украина? То есть, ну, Украину сейчас с Беларусью связывают экономические отношения. Предпримет, то есть, какие-то действия, направленные на то, чтобы полностью прекратить экономические контакты. Это будет зависеть от решения Офиса президента и от Зеленского, потому что в своем последнем, например, интервью он говорил, что мы зависим от Беларуси по некоторым критическим поставкам. И тут вопрос, конечно, насколько Украина будет готова от них отказаться или их есть чем заменить.
Марыя Аўдзеева таксама падкрэслівае, што некалькі год таму ніхто не верыў у акупацыю Крыма Расіі. Таму, на думку эксперта, зараз нельга поўнасцю выключаць варыянт уцягвання Беларусі ў проксі-вайну з Украінай ці нават у поўнамаштабны канфлікт, асабліва ўлічваючы існуючае напружанне ў адносінах паміж дзвюма краінамі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.